Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Qaynar xəttə şikayət etmək istəyənlər şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə bilərlər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugün isə son günlərdə qaynar xəttə daxil olmuş şikayətləri qarşı tərəfin münasibətini dinləyəcəyik. Verilişimizin sonunda vəkil Xalid Bağırov vəkil köşəsinə gələn dinləyici suallarını cavablandıracaq. Beləliklə, görək kim nədən şikayətçidir. Şərq bazarında alverlə məşğul olan Amil Rızayev bazar rəhbərliyini məhkəməyə verib.
3 aydır xəstəliyimlə əlaqədar olaraq işə çıxa bilmirdim. Puldan vermişdim, bir hissəsini verə bilməmişdim. 600 manat qalmışdı, borclu qalmışdım Heydər Əliyevə. Bazar rəhbəri Heydər Əliyevə yazılı müraciət elədim bununla bağlı. O da ki, müraciətə baxmadı. 28 sentyabr 2010-cu ildə. Zor gücünə mənim ağzından çıxartdılar, mallarımı yığıb apardılar. Bütün nə qədər malım var. Mən də nisiyə götürmüşəm malların hamısını. Banklardan pul götürmüşəm. Banklarının çekləri də var. Hamısı var əlimdə.
Xətai rayon sakini Gönçə Səmədova həmin rayonun icra hakimiyyətindən şikayətçidir. Deyir, evim başıma uçur, torpağım əlimdən gedir. İcra hakimiyyəti isə heç bir tədbir görmür.
Prezidentin fərmanı var ki, 5 ildən artıq yaşamısansa o vətəndaşın özünə verilir o torpaq. Ona görə də o adam nə tikə bilmir, nə də mənə vermir. Prinsipə dayanıbdır.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İndi isə daha ətraflı. Şərq bazarında geyim alveri ilə məşğul olan Amil Rızayev Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, icarə haqqını vaxtında ödəmədiyinə görə Şərq bazarının rəhbərliyinin göstərişi ilə mağazasının qapısını sındırıb, mallarını ondan xəbərsiz ambara yığıblar. Birinci qrup əlil olan Amil Rızayev 10 ildir ki, Şərq bazarında alveri ilə məşğul imiş. Ancaq bu müddət ərzində bazar rəhbərliyi tərəfindən onunla heç bir müqavilə imzalanmayıb. Ödədiyi icarə haqqına görə isə ona heç vaxt qəbz verilməyib. Hətta birinci qrup həll olduğuna görə ona bu illər ərzində indiyə qədər icarə haqqı ödənişlərində güzəşt olmayıb. Şikayətçini dinləyək.
Şərq bazarında işləyirdim 2001-ci ildən. Özüm birinci qrup Qarabağ məhəlləsindəyəm. Şərq bazarının rəhbərliyinə hər ay 400 manatdan pul ödəyirik. Nə çək verir, nə bir şey, qanunsuz yoldan arzu or gücünə bizdən. İndi 3 aydır xəstəliyimlə əlaqədar olaraq işə çıxa bilmirdim. Puldan vermişdim, bir hissəsini verə bilməmişdim. 600 manat qalmışdı, borclu qalmışdım Heydər Əliyevə. Bazar rəhbəri Heydər Əliyevə yazılı müraciət elədim bununla bağlı. O da ki, müraciətə baxmadı. 28 sentyabr 2010-cu ildə. Zor gücünə mənim ağzından çıxartdılar. Mallarımı yığıb apardılar. Bütün nə qədər malım var. Mən də nisiyə götürmüşəm malların hamısını. Banklardan pul götürmüşəm. Bankların çekləri də var. Hamısı var əlimdə. 2 dənə banka pul verirəm bu dəqiqə hal-hazırda. Yığdılar malı da götürüb yarasdarmadan da yığdılar götürüb apardılar. Məni də zorla bazardan çıxartdılar. Mən də etiraz aksiyası keçmişəm onunla bağlı. Prezidentin mənə hədiyyə elədiyi Oka markalı maşınla. Maşının da şüşəsini Heydər Əliyev qırdırmışdı bazar rəhbəri. Şüşələri sındırmışdı. Maşına küllü miqdarda zəyan vurmuşdu. 1000 manata qədər maşına ziyan vurmuşdu. 35 min litr malımı elə bir ki, oradan yığıb apardılar. Binət Alkutkasında elə bir ki, oradan nisiyə götürdük malları. Hamısını yığıb apardılar. İndi bu barədə prezidentə dəfələrlə bir 20-yə qədər ərizələ müraciət eləmişəm. Bütün orqanlara, hamısı Respublika prokuroru, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, dağcılara, hər yerə məhkəməyə.
Sizin ümumiyyətlə Şərq bazarının rəhbərliyi ilə aranızda müqavilə var, hər hansı müqavilə?
Heç kiminlə müqavilə bağlanıb. 5000 müqavilə əvvəl bağlayırdı, illik bağlayırdı bizlə. Amma sonradan elə bir ki, 2007-ci ildən orada başladı 5000 dollar pul yığmağa hamıdan təzədən yenə. Ki mağazaları güya ki 25 illik müqaviləni verirəm sizə icarənə.
O mağazanı almışsınız da deyirsiniz.
Almışam bəli, özlərindən almışam.
Alqı-satqı müqaviləniz?
Yox, heç bir müqavilə vermirlər. Orada heç kimə vermirlər, təxminən yox. Hamı pulla alır burada.
Nə qədər pul ödəmisiniz?
O vaxtı 2003-cü ildə mən ora ödəmişəm 3700 manat pul.
Amma heç bir qəbz yox,
heç bir qəbz də ödəmir. Orada ev ki, bizim öz yeri polkalarımız idi. Polkaları sonra 4 tərəf üçgəni bağlayıdılar, verdilər. Deyir də kim istəyir satır ona. Mənlə müqavilə bağlamamışdı. Amma 10 ildir ki, faktiki orada mən işləyirəm. Özü də təsdiqləyir.
İndi Amil Rzaev Dədə Qorqud Holdingi və Holdingin təsisçisi Heydər Əliyevi məhkəməyə verib. Bu iş üzrə Nərmanov rayon məhkəməsində məhkəmə prosesi başlayıb. Ancaq məhkəməyə Nur şirkətinin nümayəndələri gəliblər. Onlar bildiriblər ki, Şərq bazarını Dədə Qorqud Holding şirkəti yox, Nur şirkəti işlədir. Heydər Əliyev də həmin şirkətin təsisçisidir. Şirkətin nümayəndəsi bildirdi ki, Amil Rzaevlə işlədiyi müddət ərzində müqavilələr bağlanıb və ona icarə haqqı ödənişlərinə görə birinci qrup əlil kimi güzəşt olunub. Amil Rzaevə hər dəfə etdiyi ödənişlərə görə qəbz də verilib. Əgər Amil Rzaev qəbzləri saxlamayıbsa, bu şirkətin təqsiri deyil. Ancaq Amil Rzaev şirkət nümayəndəsinin dedikləri ilə razılaşmadı. Hakim Rasim Kazımov şirkət nümayəndəsindən növbəti məhkəmə iclasında Amil Rzaevlə bağlanmış müqavilələri məhkəməyə təqdim etməsini xahiş etdi. Nur şirkətinin vəkili Cavanşir Süleymanov Azadlıq radiosuna bildirdi ki, Amil Rzaev vaxtında icarə haqqını ödəmədiyinə görə həqiqətən də Şərq bazarının rəhbərliyi onun satdığı geyim əşyalarını mağazasından aktla yığışdıraraq Şərq bazarının anbarına yığıb. Ancaq sonradan ona dəfələrlə gəlib mallarını aparmasını desələr də Amil Rzaev malları geri götürmək istəməyib. O Şərq bazarının rəhbərliyindən dəymiş zərər kimi malların pullarını ödəməsini tələb edib.
Dədə Qorqud Pritomi orada Nur şirkətidir.
Hansı ki məhkəməyə veribdi, o şirkət ümumiyyətlə yoxdur, Dədə Qorqud şirkəti.
Xeyr, Dədə Qorqud bir şirkəti yoxdur belə.
Bəs bu Heydər Əliyevin nə dərəcədə aidiyyatı var həmin Şərq bazarına?
O Nurun təsisçisidir də.
Ümumiyyətlə Şərq bazarındakı proseslərə müdaxilə eləyə bilər.
Şərq bazar Nura baxır. Nurun da təsisçisi Heydər mənim. Mən soruşdum, deyirəm, tanıyırsınız belə adamı? Deyir, heç tanımırım. O da məhkəmədə deyir ki, mən onunla görüşmüşəm.
Yəni, bax, o deyir, mallarımın aparılmasıdır, filandır. Bax, siz orada dediniz.
Məhkəməyə biz 15 dənə məktub təqdim eləmişik ki, malları gəlin götürün, gəlin götürün. Sonra polisə yazmışıq, icra başçısına yazmışıq. Bu malları istəyir satsın bizə, bizə də o mallar lazım deyil. Mal getmir bazarda, bu bizə deyir ki, pulu verin. Belə çıxır da.
Amillə, bu bazar rəhbərliyi arasında problemin kökündə nə dayanır?
Problem bu arenda pulunu verməlidir də. Ödəmir də, güzəşdə liflərsə ödəmir. Özü də təsdiq elədi ki, ödəmir. Gözdən birinci qrup əlildir o. Ona yazmışdıq ki, gəl aksına al, aksına. Nəyə sabah deməyəsən ki, nəsə itir.
Ümumiyyətlə, o malları aparlanda o özü iştirak eləyibdir. Məsələn, o da aktı imzalamalıydı orada ki, mən bu
aparılıb, mal orada mağazində bağlanıbdır. Hara aparılıb mal?
Yo, mal ambara yığılıb.
Bazardadır da, orada nə malı iş, mənə 5000 artıq verənlər, mən onu götürməzdim, siz də götürməzsiniz. Belə mallardır da. Əsas problem, bu pul qazanmaq istəyir, bilmir hansı yolla qazansın.
Elə Amil Rzaev də təsdiqləyir ki, o indi mallarının geri qayıtmasını yox, ayrı-ayrı adamlardan götürdüyü mallara görə yığılıb qalmış borclarını ödəmək üçün Şərq bazarının rəhbərliyindən vaxtında mağazasından yığışdırıb apardığı geyim əşyalarının pullarını istəyir. Deyir ki, bazar rəhbərliyi həmin əşyaları yay fəslində aparıb. Həmin geyim əşyaları yay geyim əşyaları olub. İndi onların mənə qaytarmaq istədikləri yay geyimlərini kimə satım ki, başıma yığdığım 35 min manat borcu adamlara qaytara bilim. İndi Amil Rzaev son ümidini məhkəməyə bağlayıb.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce buz tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Xətai rayon sakini Qönçə Səmədova həm uzun illər faktiki istifadəsində olan torpaq sahəsinin əlindən çıxmasından, həm də onsuz da qəzalı vəziyyətdə olan mənzilinin qonşuları tərəfindən daha da bərbad günə salınmasından şikayətlənir. Qönçə Səmədova həmçinin şikayət edir ki, başına gələnlər azmış hələ üstəlik uzun illər əkin sahəsi kimi faktiki istifadəsində olmuş torpaq sahəsi də əlindən çıxmaq üzrədir. Deyir ki, 2007-ci ildə Xətai rayon icra hakimiyyətindən bu torpaqdan istifadə hüquqlarını rəsmiləşdirib. Ancaq sonradan ona məlum olub ki, torpaq sahəsi bina tikintisi ilə məşğul olan Delfin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə satılıb.
92-ci ildən mən bu vəziyyətdəyəm. Mən tək qadınam, 3 uşağım var, 2 oğlum, 1 qızım var. 92-dən də güzəşli mənzil növbəsindəyəm. Mənim 26 kvadrat ev sahəm var. Bu 26 kvadrat bir dəfə şam ağacı aşıb evin üstünə, evin içində lük açılıbdır. Buna JEK akt verməyib mənə. Bundan sonra bu 92-ci ildən bəri 14 il qonşum pəncərəmin ağzını qaraş dişdirib. Bir pəncərəm var, 1 metr pəncərəm var. 3 dəfə müxtəlif orqanlara müraciət eləyəndən sonra pəncərənin ağzını söktürmüşəm. Çünki dövlətin qanunlarında yoxdur ki, pəncərə ağzı bağlansın. Bunu söktürəndən sonra yenə də bu adam hökmranlıq eləyibdir. Bu 2 metr evimin divarını salıb həyətinə. Bu acığa kanalizasiya xəttimi bağlatdırıbdır. Mənim uşağım asma xəstəliyinə 6 yaşından 2-ci qrup əlildir. Ailə başçım yoxdur. Bu 26 kvadratda qəza vəziyyətinə düşübdür bunların ucbatından. Dəfələrlə ki, o pəncərənin ağzını söktürmüşəm, şam ağacı aşıb evin üstünə. Bularsa yazır ki, ev köhnəlib, öz başına tikilidir, ondan qəza vəziyyətinə düşüb.
Xətai rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Xeyrulla Hüseynli isə deyib ki, Qönçə Səmədovanın mənzili həqiqətən də qəzalı və antisanitariya vəziyyətindədir. Qızı da xəstədir. Ancaq Qönçə Səmədova bir-birinə zidd tələblər irəli sürür. Buna görə də iddiasında haqlı deyil. Mavinin sözlərinə görə bu ailənin yaşayışının ağır vəziyyətdə olduğu nəzərə alınıb və kömək məqsədi ilə mənzilin sökülüb yenidən tikilməsi təklif olunub. Bunun üçün isə ailəyə bildirilib ki, müvəqqəti olaraq yaxınlıqdakı bağçalardan birində yaşasın. İnşaat materialları ayrılsın və tikinti aparılsın. Lakin Qönçə Səmədova bununla razılaşmayıb. Mavin deyir ki, Qönçə Səmədova 3 tələb irəli sürür. 3 otaqlı mənzil, 6 sot torpaq sahəsi və evinin sökülüb yenidən tikilməsi. Mavin deyir ki, Qönçə Səmədova güzəştli şərtlərlə Xətai rayon icra hakimiyyətində mənzil növbəsindədir. Ancaq icra hakimiyyətlərində ev tikintisi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə tikilən evlər isə şəhid ailələrinə və 1-ci qrup əlillərə verilir. Rayon ərazisində aparılan digər bina tikintiləri isə kommersiya şirkətlərindir. İstifadəsində olan torpaq sahəsinin ona verilməsi tələbi ilə əlaqədar isə Mavin bildirib ki, Xətai rayon icra hakimiyyəti bununla əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Oradan göndərilən cavab məktubunda qeyd olunub ki, həmin sahə Delfin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin ərazisinə düşdüyü üçün torpaq sahəsinin Qönçə Səmədovaya verilməsi qeyri-mümkündür. Mavinin sözlərinə görə Qönçə Səmədova müraciət etdiyi bütün qurumları rüşvətxorluqda ittiham edir. Öz problemlərini həll etmək əvəzinə bütün nazirliklərə, prezident aparatına, Nazirlər Kabinetinə şikayət məktubları göndərir. Bu da onun probleminin həllində kompromis variant tapmaq çətinliyi yaradır. Qönçə Səmədova isə icra başçısı Mavinin dedikləri ilə razılaşmır.
Prezidentin fərmanı var ki, 5 ildən artıq yaşamısansa o vətəndaşın özünə verilir o torpaq. Ona görə də o adam nə tikə bilmir, nə də mənə vermir. Prinsipə dayanıbdır.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhlükəndə biyabıçılıqdır. Bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Qaynar xəttə müraciət edən Məğrub Bədəli deyir ki, Nizami rayon məhkəməsi 3 il əvvəl oğlu Maqsud Bədəlini avtomobillə piyadaya xəsarət yetirməkdə təqsirləndirərək 330 manat məbləğində cərimələyib. Məhkəmə hökmü 25 yanvar 2008-ci il tarixdə çıxarılıb. Hökmdən 20 gün apellyasiya şikayəti vermək hüququ olan Maqsud Bədəli həmin müddət ərzində apellyasiya şikayəti vermək üçün Nizami rayon məhkəməsinə müraciət edib. Ancaq bu müraciətindən 2 gün sonra fikrini dəyişərək apellyasiya şikayəti verməkdən rəsmən imtina edib. Məhkəmə hökmü icra olunub və məhkəmənin kəsdiyi cərimə ödənilib. Bundan bir neçə ay sonra Maqsud Bədəli hərbi xidmətə gedib. Bir il hərbi xidmətdə olub. Qayıtdıqdan sonra qərarı alıb ki, Nizami rayon məhkəməsinin hökmündən apellyasiya şikayəti versin. İndi atası Məğrub Bədəli hər yerə şikayət edir ki, oğlunun apellyasiya şikayəti vermək hüquqlarını pozurlar. Studiyamızda Maqsud Bədəlinin atası Məğrub Bədəli və vəkil Xalid Bağırovdur. Vəkilimiz Məğrub Bədəliyə şikayətlərinin nə dərəcədə qanuna uyğun olub olmamasından danışır. Apellyasiya şikayətindən 2 gün sonra imtina etməsi əsas sayıla bilər.
Apellyasiya şikayətinin geri qaytarılmasının əsasını Cinayət Prosesual Məcəlləsində nəzərdə tutmuş əsaslardan biridir. Cinayət Prosesual Məcəlləsində görə əgər şikayət verən şəxs öz apellyasiya şikayətinə imtina edirsə, həmin apellyasiya şikayəti geri qaytarılır və həmin apellyasiya şikayəti üzrə icraatın apellyasiya məhkəməsinə, işin apellyasiya məhkəməsinə göndərilməsi dayandırılır və prosesual baxımdan haqlıdır. Yəni məhkəmə belə baxanda, amma qarşı tərəfin
qaytarıb qaytarmayıb
biz bilmirik onun faktını, amma ki sizin ifadələrinizdən belə çıxır ki özünüz imtina eləmişsiniz burada. Amma digər tərəfdən isə deyirsinizsə ki, sizə təzyiq olunub, hansısa olunub.
Bu başqa söhbətin
mövzusudur. Başqa söhbətin mövzusudur. Amma burada müddətin bərpasından artıq söhbət edə bilməz. Müddət buraxılmayıb, vaxtında şikayət verilib.
Vaxtında şikayət verilibdir.
Və sonra ondan imtina olunub. Əgər imtina qərarından siz şikayət vermişsinizmi? Apellyasiya şikayətin geri qaytarılması barədə qərardan. O qərarı görmüsünüzmü? Yəqin ki, siz
söhbət edildikdən sonra
məhkəmə tərəfindən növbəti bir qərar qəbul olunub ki, apellyasiya şikayətinin geri qaytarılması.
Xeyr, heç bir verilməyib. Heç bir.
O qərardan şikayət vermək hüququnuz var və oradakı dəliliniz ki, sizi imtinaya məcbur ediblər, orada göstərə bilərsiniz.
Konstitusiyanın 65-ci maddəsini mən istəyirəm. Yazılıb ki, orada hər kəs öz işinə yenidən baxılmasını tələb edə bilər.
Tələb edə bilər. Bəli, onun da prosedur qaydaları qanunverici ilə müəyyən olunub.
Vəkil ayrılmalıdır.
Yəni ki, birinci instansiya məhkəməsinin çıxartdığı hökmdən Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 384-cü maddəsinə görə 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verə bilərsiniz. Həmin apellyasiya şikayəti əsasında iş apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən yenidən baxılmalıdır və siz də belə bir apellyasiya şikayəti vermişsiniz, üstündən 2 gün sonra həmin apellyasiya şikayətindən imtina eləmişsiniz. Əgər apellyasiya şikayətinə imtina etdiyi təqdirdə yenidən apellyasiya instansiyası qaydasında həmin hökmün bahisləndirilməsi qadağandır. Vəssalam.
Şikayət.
Yəni
orada təhsil
deyildi, ancaq
pulla idi. Tifarlardan cəbut tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Vəkil görüşəsində dinləyicilərin suallarını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır. Bakıdan dinləyicimiz Sevda Həmidova bilmək istəyir ki, övladının hicabla məktəbə gəlməsinə qadağa qoyan naziri məhkəməyə versə, övladının və öz hüquqlarının bərpasına nə dərəcədə nail ola bilər? Sualı vəkilimiz cavablandırır. Valideyn bilmək istəyir ki, onun məhkəməyə müraciətinin bir müsbət nəticəsi ola bilərmi?
Biz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının tərəfiyik, Azərbaycan Respublikası olaraq. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında ailə və şəxsi toxunulmazlıq hüququmuz təsbit olan vətəndaşların. Əgər bir vətəndaşın uşağını tərbiyə etmə hüququna müdaxilə edirsə dövlət, o zaman onun ailə toxunulmazlığı hüququnu pozmuş olur. Bu baxımdan da hər bir vətəndaşın öz ailə toxunulmazlığı hüququnu bərpa etmək üçün məhkəmə müraciət etmək hüququ var. Əgər bu pozuntunu da Avropa Konvensiyasının pozuntusu kimi göstərmək hüququ var. Təbii ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin bu müvafiq göstərişi mi deyək, hansı aktda təsbit olunub biz elə bilmirik. Biz ancaq onun müsahibəsini görmüşük ki, nazir belə bir göstəriş verib. Amma bunu hansı formada verib, hansı aktda verib, əmrlə verib, sərəncamla verib, biz bunu dəqiq bilmirik. Amma belə bir göstərişi var, şifahi şəkildə təsbit olunan mətbuatda, kütləvi informasiya vasitəsində verilmiş bir göstəriş var. Və bu göstərişin də vətəndaşların hüquqlarını pozan bir göstəriş kimi qanunsuz hesab edilməsi və hüquqların bərpa edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək hüququ var hər bir vətəndaşın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Başqa bir dinləyicimiz isə soruşur ki, onun üçün ayrılmış torpaq sahəsində ev tikmək üçün hansı sənədləri toplamalıdır və bu sənədləri hara təqdim etməlidir? Vəkili dinləyək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə şəhər salma normalarında konkret olaraq tikililərin rəsmiləşdirilməsi üçün sənədlər paketləri nəzərdə tutulub ki, hansı sənədlər toplanmalıdır? Və o sənədlər bir sıra orqanlardan alınan sənədlərdən ibarətdir ki, o sənədlərin siyahısına ilk olaraq tikilinin apardığı torpaq sahəsinin ayrılması barədə sənəddir. Və bu sənədlər ya bələdiyyə tərəfindən ayrılmış torpaqlar və yaxud da 1999-cu ilə qədər icra hakimiyyətləri tərəfindən, yəni bələdiyyələr formalaşdırana qədər icra hakimiyyətləri tərəfindən torpaq ayrılması barədə sənədləri əks etdirə bilər. Ondan sonra tikilinin aparılmasına icazə verilməsi barədə sərəncamdır. İcra hakimiyyətləri tərəfindən verilir bu sərəncam. Ondan sonraki sənəd həmin tikilinin aparılmasının layihəsinin təsdiq edilməsidir ki, bunu da yerli icra hakimiyyətlərinin memarlıq idarələri təsdiq edir. Həmin sənədi layihəni təsdiq edir, apardığın tikilinin layihə və smetasını təsdiq edir və layihə smeta barədə sənəd verilir. Ondan sonraki sənəd tikinti aparırsan, tikinti aparıldıqdan sonra tərtib olunan sənədlərdir ki, bu da ilk olaraq həmin tikilinin yerli icra hakimiyyəti tərəfindən hüquq qeydiyyatı alınması barədə sərəncamdır ki, o sərəncam əsasında tikilinin layihəyə uyğun tikilməsini təsbit olunur və göstəriş verilir ki, reyestr orqanına ki, həmin tikili qeydə alınsın. Bundan əlavə həmin tikilinin ekspertizadan keçirilməsi lazım olur ki, o ekspertizada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yanında memarlıq orqanının özü aparır, onun yanında ekspertiza mərkəzi var, orada aparılır, ekspertiza rəyi verilir. Əgər bu bina 12 metrdən hündür binadırsa, o zaman bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturunda ekspertiza aparılaraq rəy verilir. O ekspertiza rəyi də əlavə olunur. Ondan sonra ailə tikilinin ailə üzvlərinin həmin tikili barədə formalçı arayışı və yaxud da ki, ailə tərkibi barədə sənəd əlavə olunur və ailə üzvlərinin həmin evin kimin adına, konkret hansı ailə üzvünün adına qeydiyyat aparılması barədə razılığı olur. O sənədlər əsasında da ünvanlar barədə, ünvan barədə məlumat alınır, düzdür, ünvan barədə məlumatı reyestr qeydiyyat aparan orqan özü verir. Onun əsasında reyestr qeydiyyatına müraciət edirsən, sənin torpağın ilkin olaraq, sənə ayrılmış torpaq ilkin olaraq orada texniki göstəricisi planı, texniki planı çəkilir. Texniki plan əsasından torpaq komitəsinə müraciət edirsən, torpaq komitəsində həmin torpağın kadastr planı çəkilir. Kadastr planından sonra yenidən bütün paket sənədləri toparlayıb reyestr xidmətinə təqdim edirsən, onun əsasında fikrin daşınmaz əmlak reyestr qeydiyyatına alınır və sənə reyestr qeydiyyatından çıxarış verilir. Paket bundan ibarətdir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhlində biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Günlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim dinləyicilərin ixtiyarındadır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə şikayətlərinizi bildirə bilərsiniz. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Bugünkü verilişə mən bələdçilik edirdim. Esmira Cavadova. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinləyir.